blaðsíða 99, úr leikgerð. 32, Ormur sækir Lindu heim. Ormur, sæl, Linda? Linda, Ormur, ert þetta þú? Hvað þú að gera hér? Ormur, það var búið úr tangreifstúbunni minni, mér datt í huga að þú gæti lána mér á einn busta. Linda, gaman að sjá þig, ég mjög glöð að sjá þig. Ormur, þetta segja þar allar. Linda, þessar rottur ykkar gerðu sannlega allt vitlaust. Ormur, já, þær voru svo jólalegar. Linda, hefurðu nokkuð á móti því að halda utan um mig, Ormur? Ormur, spurt er hvort ég hafi eitthvað á móti því að halda utan um þig. Svarið er, nei, ég hefi ekkert á móti því. Ormur, myndu að þú hefur ekki kynmök á heilanum. Þú ert líka andleg vera með andleg áhugamál, en þetta eru örlögin, ó vei, ó vei. Linda, hafði ekki svona hátt, kistu mig heldur. Ormur, kistu mig heldur, úr hvaða bíómynd er þetta? Linda kyssir Orm, óhugnanlega langur koss. Linda, Ormur, verður til í að taka af þér hattinn? Hann tekur af sér húfuna og fara úr þessum pels. Hann fer úr jakkanum. Linda, ætlar ekki að fara úr fötunum? Ormur, ég vissi að það var eitthvað sem ég glemdi. Hann byrjar að klæða sig úr fötunum. Blaðsíða 15-16, mjúk snerting, fyll, strokur, kynstöðar, kynblettir, kynblettir. Ekki nóg að vita hvað þeir heita, maður verður að vita hvað þeir eru. Hann brýtur fötin vandlega saman. Linda, Ormur! Ormur, bendir á fötin. Þau gætu krumpast. Linda, Ormur, ertu með verjur? Ormur, verjur? Linda, ég í gjáneinu. Ormur, ekki ég heldur. Linda, hér er smokkur, sett hann á þig. Ormur, rífur sundur bréfið, þefar af smokknum. Hvar? Það er bananalíkt á honum. Linda, nei, þetta er ananas. Ormur, ananas? Ertu viss? Linda, pirruð, já, ég er alveg viss. Ormur reynir að setja á sig smokkin. Það mistekst og smokkurinn skýst út í sal. Úps! Ormur skríður undir sængina til fóta, hálf tínist í sængurfötunum en kemst loks upp í fangið á Lindu. Stuttar, nánast örstuttar en áhrifamiklar samfærir. Hallur, hvaða hávað er þetta, Linda? Linda, þetta er ekki neitt, fljótur Ormur. Linda skipar Ormi að klæða sig í fötin, hann hendist út af heimilinu.